God aften og velkommen til. Jeg skal lige starte med at tjekke, kan I se mig, kan I høre mig, så er der billede og er der lyd. Så I kan bare lige lave en thumbs up eller skrive ind i kommentarerne, yes, der er hul igennem, I kan se og høre mig, så jeg er sikker på, at teknikken virker. Godt. Og der ser ud til at være hul igennem. Jamen, så lad os kaste os ud i min informationsaften om mit klinisk mesterlære i Functional Medicine forløb, der var et år. Og jeg fortæller noget om forløbet, jeg vil også illustrere nogle cases, det der for at begynde at forstå det her Functional Medicine, hvad er det for noget, og hvorfor betyder det så meget, hvordan er det, man virkelig begynder at bruge det for at være meget bedre, når man arbejder med sundhed og være klinisk dygtigere. Så jeg tager også lige at slå min præsentation til, så nu slår jeg lige skærmvisning til. Så skulle min skærm også gerne dukke op, så kan I se min skærm. Jeg vil også godt bare lige lave thumbs up. Yes, godt. Der er også hul igennem der. Jamen, without much further ado, så lad os get to it. Hov, sådan der. Altså, så det første, jeg godt sådan, var til at starte med, det er, altså, hvis nu du har lyst til at være en endnu dygtigere behandler, og hvis du gerne vil have endnu mere viden, altså hvis det er noget, du tænker, ja, det er mig, og du gerne vil have en langt bedre forståelse af dine patienters helbredsproblemer, så du kan hjælpe dem bedre, er det også noget, du tænker, yes, det vil jeg. Og vil du gerne forstå biokemien og fysiologien og alt det, der ligger bagved, altså begynde at forstå, hvad er det, der ligger bagved, der ligger bagved kulissen for dine patienter og klienter. For det er jo der, man tit kan komme rigtig langt. Altså en ting er helt det basale, helt basale kramsfaktoren med kost, rygning, søvn, motion, alkohol, stress. Men der kan sagtens være mange flere finurligheder, der ligger og venter på, at man tager fat i dem og gør noget ved dem. Ikke? Så hvis det du tænker, ja, det vil jeg gerne, jamen så synes jeg, at du skal overveje, om ikke du skal med på et års klinisk mesterlære hos mig. Så simpelthen i lære hos mig, med henblik på at begynde at forstå alt det her bagvedliggende biologi, og hvad der sker i kroppen, ikke? Og så også lære, hvordan du anvender den viden, så du bliver endnu dygtigere i dit kliniske virke, til at hjælpe andre, til at hjælpe dig selv. Til at hjælpe endnu flere, eller til at begynde at hjælpe folk, som du ikke troede, du kunne hjælpe før, eller hjælpe folk yderligere ud af det, du allerede har gjort, og forstå, hvorfor det, du gør, virker, eller hvorfor der nogle gange er noget, du har gjort, der ikke har virket, og hvad man så kunne gøre i stedet for. Ikke? Og bare lige for at starte med at sige, hvad siger folk om klinisk mesterlæs Charlotte Hold, fra hold 3 på niveau 1, som der også er i gang med overbygning, der er nemlig også et niveau 2, ikke? Altså, som sagt, det er imponerende. Jeg har læst mest om kvindelige kønshormoner, og så videre, en mand, der er under menopausen, ikke? Så det vil sige, Charlotte, som der også er en rigtig altså erfaren, dygtig behandler, siger, hun har faktisk fået allermest at forstå om både for en selv, men også især alle de kvinder, hun hjælper. Både menopausen, altså alderen, men også yngre end det. Ikke? Hvor stor en forskel det gør. Og hvor meget, altså det der med at have viden og forståelsen, det gør hele forskellen. Og faktisk bare for at gøre direkte ud af det der med at tænke, hvad er functional medicine for noget, og hvordan virker det, så lader jeg os tage nogle cases fra min klinik. Så det er en case, hvor man har troet, det var narkolepsi, det var det slet ikke. Og nogle af jer har oplevet mig før, at jeg godt kan finde på at lave sådan noget tegne og fortælle. Så det kommer jeg til. Det er faktisk også sådan, at i klinisk mesterlærer noget undervisning foregår også ved at tegne og fortælle. Så jeg hopper lige ud af præsentationen, og så hopper jeg over i mit tegneprogram, ikke? Så igen, og jeg har sådan lige holdt en anden spørgetime noget andet, så det ignorerer vi lige her, ikke? Men så det her, har vi altså sådan en case, så vi har, det er fra klinikken, ikke? Men det er også bare for functional medicine, altså man begynder at forstå det bagvedliggende, det er sådan noget her, man lærer på klinisk mesterlære. Så vi har en kvinde, hun er midt 30'erne, og egentlig ret sund, nul røg, jo, der var en lille smule festrygning, altså som ung, ikke, og nul alkohol, og spiser faktisk rigtig fornuftigt, spiser stort set efter min te-tallerken, altså 50% grønt, 25% sundt protein. Og 25% stivelse fra sunde kidler. Og har også fokus på sundt fedt. Altså, ikke bare fin vægt og kropssammensætning. Så alle de her ting, de er faktisk helt som de skal være. Og, men hun har sådan en udfordring. Hun er virkelig træt. Også sådan, at hun altså, falder i søvn tit. Og skal kæmpe for ikke at falde i søvn. Og skal kæmpe for at vågne. Ikke? Og ligger lige på grænsen, man siger, at hun har narkolepsi. Narkolepsi, det er jo den her kliniske tilstand. Det er ikke noget at gøre med narko, men altså, hvor folk de bare falder i søvn midt i en sætning, midt i arbejdet med på dagen og sådan noget. Man siger, men det, altså, du har nok en mild form for narkolepsi. For det er ikke sådan, at hun kunne falde i søvn, hvis hun sad i bilen eller på cykel eller sådan noget. Ikke? Men det er slemt. Altså, hun skal hele tiden gå og pæppe sig op og siger, ikke, altså, når hun er på arbejde, så går hun og lige skal have koldt vand i hovedet og også nogle gange får for meget koffein, simpelthen for at holde sig kørende. Ikke? Og også, altså hun også, hun motionerer, så det er sjovt, for hun siger, at hun er træt, men når hun motionerer, så har hun det godt, mens hun træner, så mens lige mens hun er i gang, så føler hun sig faktisk frisk og vågen. Og det er ikke sådan, at motion gør hende mere træt, så derfor motionerer hun regelmæssigt, altså sådan en 3-4 gange om ugen. Og får også masser af grundbevægelse. Ikke? Så alle de her grundting er på plads, og tager sådan en helt basis multivitamin, D-vitamin, fiskeolie og et B-kompleks. Og sådan en egen læge siger, jamen alt ok på blodprøver. Så sådan det er umiddelbart, fordi vi ved ikke helt, hvad der er galt. Fordi at du har normalt blodprocent, så du har nok ikke, og så tænker man, så hvis du har normalt blodprocent, så kan der jo, altså kan man nok udelukke jernmangel og B12 mangel. Og for også bare at vide B12 OK, ikke? Og altså noget blodsukker, kolesteroltal, det er fuldstændig, altså der er intet at komme efter, ikke? Og også alle sådan nogle standard organmarkører. De er helt lige som de skal være. Så sådan noget lever, nyrer. Altså, så umiddelbart siger, der er ikke noget galt. Hun har også fået lavet sådan en immunprofil med hvide blodlegemer og sådan noget. Det ser også normalt ud. Der er i hvert fald ikke noget, der er i rød zone fra hans, altså siger egen læge, og kigget på det og gået ind i det. Og først får hun at vide, prøver med noget koffein og nogle koffeintabletter. Problemet er bare, når hun får koffein, så får hun hjertebanken. Og så får hun, at hun sover dårligt, så om aftenen, når hun er træt, hun kan godt falde i søvn, men hendes søvn bliver meget overfladisk, hun mosler rundt, og hun slider, har det ikke særlig godt. Og så siger man, okay, hvis koffein ikke virker, så kunne det være, at vi skulle prøve med noget Ritalin. Altså det er faktisk en off-label anvendelse af Ritalin, som man jo bruger til ADHD, det er også at give det til folk med narkolepsi, for det er jo sådan stimulerende. Så det prøver man også, men det virker heller ikke, fordi det, der faktisk sker for hende, det er, at hun får sådan lidt små angst og går ned i vægt, fordi hun mister lysten til at spise og får også lidt hjertebanken og sådan uro og begynder også at svede, altså få det for varmt. Og en gang imellem en lille bitte smule tremmer, altså har en gang imellem, at hånden den lige, den ryster en lille bitte smule. Ikke særlig meget, men lidt. Så det virker ikke, altså det er simpelthen ikke, det kan ikke bruges. Man prøver også noget, så prøver man noget andet, men det er samme problem, om man giver Ritalin, der er slow release, eller Elvanse, der er fast release og sådan noget. Ikke? Altså, at det, og det giver faktisk, fordi problemet er også, når hun så altså, hun får urolig søvn, så bliver hun endnu mere træt. Altså får hun det lige speedet, men når så holder op med at virke, så bliver endnu mere træt. Så der er ikke, altså ikke egentlig at sige, vi ved fandme ikke, hvad vi skal stille op. Der er ikke mere at gøre. Og så tænker hun, okay, jeg tror sgu, jeg prøver sådan en keto-diæt, fordi det skulle være godt. Men det gik slet ikke. Altså, og det er rigtigt, for nogen, så kan ketogen-diæter faktisk gøre noget for hjernen. Men for hende, og selv da hun valgte en dag en sundt fedt keto, altså fordi hun ved en del om sundhed og næring. Så, ikke, men altså hun får virkelig dårlig mave. Og hun bliver endnu mere træt. Og også sådan, altså, så begyndte hun ikke at kunne træne, så hun siger, at hun prøver at træne altså hendes arme og ben er bare tunge, og bagefter hun føler, som om der er nogen, der har banket hende med baseballbat eller sådan noget. Altså virkelig nedsat fysisk kapacitet og power. Så hun er sådan lidt stok. Altså fordi, hvad gør man der? Hun har prøvet nogle ting. Ikke? Men, så vi går i gang. Så det første, jeg tænker, okay, der er nogle ting, vi skal vide noget mere om, fordi en ting, hun faktisk siger, det er, at hun har sådan lidt uregelmæssig cyklus, og faktisk også bløder meget lidt. Ikke meget, men ikke særlig meget. Altså bløder lidt, hvis man kan det, selvom det selvfølgelig vil nogen sige, ej, jeg vil ønske at bløde lidt, hvis man er kvinde, der bløder meget. Men det er ligesom det eneste, der er. Men det første, jeg tænker, okay, fordi vi bliver nødt til at komme til bunds i det her, der er et eller andet, der foregår. Så der er jo helt sikkert et eller andet med energiproduktion, tænker jeg. Og det kunne også være, der var et eller andet med hjernekemi, altså den der træthed. Ikke? At der er nogle problemer der. Det skal vi have undersøgt. Så hos egen læge siger, prøv at spørge egen læge, om ikke vi kan få en D-vitamin, selvom du tager det, fordi vi ved, at D-vitamin betyder rigtig meget for hjernekemi. Og vi ved, at D-vitamin betyder rigtig meget, også til dels for energiproduktion. Vi skal også have en jernprofil. Normalt skal man sige, jamen, hvis du har normal blodprocent, så kan du ikke have jernmangel. Jeg vil gerne have, at vi får målt ferritin. Det er jerndepoter. Jeg vil også gerne have, at vi får målt plasmajern. Det er mængden af jern i blodbanen. Vi skal også måle noget, der hedder transferinmætning. Transferinmætning, det er en anden markør for jernstatus ud over ferritin. Og så synes jeg også, at vi skal måle zink, fordi det ved vi påvirker sind ret meget, energiproduktion og faktisk også hormonel cyklus. Og så skal vi lige kigge på hendes B12 igen, og så synes jeg også, at hun skal få undersøgt sit stofskifte. Og på et tidspunkt har hun fået taget TSH. Det er jo ligesom de basale stofskifte. Det er det. Altså, TSH, det er signalet fra hypofysen ned til skjoldbruskkirtlen. Så man siger, hvis TSH'en er normal, så er alt andet nok også normalt. Ikke? Så man har heroppe hypofysen. Det er jo hjernens forlængede arm i forhold til at styre hormonelle systemer. Du kan også tænke på hypofysen som sådan feltgeneralen eller feltgeneral inden fra hjernen i forhold til at styre. Ikke? Så det er den, der sender alle signalerne. Og så har vi skjoldbruskkirtlen, tyroidea. Ikke? Så hypofysen sender TSH. Og det skal sådan cirka ligge mellem 0,4 og 0, eller ikke 0, men 4,5, nogle steder i landet er det 5,0. Ja, den har hun fået taget for nogle år siden. Den var ok, så den tænker, så er alt nok godt, men det siger jo ikke noget om selve hormonerne. Ikke? Så alt det her, det vil vi gerne have udredt, og så tænker jeg, okay, hvad kan vi starte med at gøre i forhold til energi, når der er den der træthed? Vi kunne forestille os, at der er noget, der er galt med hendes energiproduktion. Ikke? Når vi producerer energi, det sker jo i det, der hedder mitokondrier. Så mitokondrierne er de her små energiproduktionsenheder i kroppen. Når vi taler om, at vi brænder energi af, vi brænder blodsukker af fedt af, så vi har nogle kaloriekilder. Vi har noget glukose eller fedt. Det kunne også være alkohol, det vil jeg ikke anbefale som primær energikilde. Ikke? Så smider vi dem faktisk ind i mitokondrierne, og så sammen med ilt får vi et bål. Og så konverterer, altså lave det, der hedder ATP. Det her, det er simpelthen vores energikrone. Eller sådan en dinar, dollars, rubler, rupees, euros, pund, hvad hul vi nu vil kalde det for. Ikke? Så i virkeligheden, så en ting er, at der kommer nok energi ind, altså nok blodsukker, nok fedt, og kan vi kanalisere det ind i vævene, ind i mitokondrien og nok ind. Men også, altså hvor gode er vi, har vi en motor, der er 47 km per liter, eller er den 17 km per liter? Og er det en, der har en maks på 75 km i timen, eller 205 km i timen? Ikke? Så der kan godt være noget her, der ikke kører. Så jeg tænker, okay, vi skal supporte det her. Så hvad kunne man gøre for at supporte det? Jeg vil give noget koenzym Q10. Det er ret vigtigt for mitokondriefunktionen. Jeg vil også godt give noget magnesium. Det betyder faktisk også noget for energiproduktionen, og også for omsætning af blodsukker, inden man kommer ind i mitokondrene. Et kraftigt B-kompleks, fordi der er flere af B-vitaminerne, som der er vigtige i den her sammenhæng. B1, B2, B3, B5, biotin. Og vi ved også, at jern er vigtigt, men der vil jeg godt lige have en blodprøve. Man skal jo kun give jern til folk, hvor vi ved, det mangler eller ligger lavt. Og faktisk også mangan. Og selen, så siger vi, prøver simpelthen også at give dig lidt ekstra mangan, lidt ekstra selen. Og så et meget kraftigt B-kompleks, altså en 2-3 kapsler af det, dagligt. Og så vælger vi også at give noget kreatin. Så kreatin er interessant. De fleste tænker, at kreatin det er sådan noget til de her muskler. Men det er faktisk alle musklerne. Det er også den her muskel, det er hjertemusklen, det er immunforsvarsmusklen osv. Fordi ligesom kreatin gør ikke, vi tager de her mitokondrier igen, så vi har en eller anden kaloriekilde, fedt eller glukose. Og når vi så laver vores ATP, når vi så har brugt den, og det er brugt til at kan se en eller anden reaktion, så får man ADP, det er de brugte energimønter. De skal jo genoplades, det skal de enten igennem mitokondrien eller os, som gør det med kreatin. Så man giver kreatin, det genoplader nogle af de brugte energimønter ud, udenom eller ud over, hvad mitokondrierne kan levere. Så vi begynder simpelthen også at give en kreatin, ikke? Fordi det er jo også hjerneenergi og alt muligt andet. Så tænker vi, giver hende sgu også noget L-karnitin. Det som L-karnitin gør, det er, at det hjælper med at bære fedt ind i mitokondrierne. Så det er et stof, reducerer ikke fedtet på sidebenene. Men når du kommer dertil, hvis du har noget fedt, du har frigivet og mobiliseret og skal brænde af, så skovler du det lidt hurtigere end i brændeovnen. Så tænker, det giver vi også noget af, fordi you never know, det kunne være, at det hjælper at gøre en forskel. Og også det, der hedder alfa-lipunsyre, det er også et stof, der er vigtigt for mitokondrierne, især for omsætningen af glukose. Så der kommer turbo på der. Og så får vi den også op i protein. For det er det interessant med protein. Protein, når man siger, at det øger forbrændingen eller stofskiftet, det er ikke skjoldmuskirtlen, det påvirker skjoldmuskirtelhormonerne. Men det gør faktisk noget med, at der er lidt mere fart på, så man trækker fedt og glukose lidt bedre igennem. Så vi skal simpelthen op og ramme i hvert fald 1,6 gram per kilo kropsvægt. Ikke per dag, ikke per måltid. Og det er det andet, fordi hendes vægt, altså hun har en fedtprocent, der ligger på, der svinger mellem 22 og 24. For kvinder, ikke, de skal ligge mellem 20 og sådan noget. Og hun har også lidt spinkel, men hun har jo, så hun kan godt tåle at komme lidt op i vægt. Altså hun har et BMI på 21, og en lav fedtprocent. Ikke? Så vi har også noget mere protein, så måske lidt mere muskelmasse, lidt mere umf. Så det sætter vi i gang med som det første. Så når hun så kommer tilbage til næste konsultation, så siger hun selv, altså feedback. Træthed reduceret med 25%. Så det er ikke væk, men det er bedre. Og der er også, der er så nogle af de her ting, hvor jeg begyndte at tage det, i stedet for én gang per dag, så er der så nogle ting, jeg begyndte at tage to eller en gang imellem tre gange per dag, fordi jeg kan næsten mærke, når jeg tager nogle af de her ting, så får jeg mere energi. Så når jeg vågner om morgenen, og så tager jeg multivitamin og mit B-kompleks og mit Q10 og mit kreatin og sådan noget, så løber en time, så kommer der noget mere umf i mig. Ikke? Hun kan også mærke det der med proteinet, at det gør noget, så hun også siger, så nogle gange simpelthen også begynder at sige, at nogle gange tager hun en proteinshake. Eftermiddag eller aften, eller tidlig aften, altså for ikke at være for træt. Så det er ret interessant, vi kan se lige med det samme, at som vi begynder at ligesom gøre nogle ting, der skal understøtte energiproduktionen, så sker der noget, så får det faktisk bedre. Vi får også blodprøver tilbage, og det viser sig, at hun har jernmangel. Hun har, selvom hun har normal blodprocent, så har hun jern, som der ligger på 9. Normalområdet, det hedder 10-34. Og idealområdet. Det hedder 20-29, ikke? Altså, så det måske ikke mærke, at hun er træt. Hun er faktisk også sådan lidt bleg, ikke? Og nogle af de andre ting, også hendes ferritin, det er jerndepoter. Den ligger på 12, ikke? Og hvad hedder normalområdet? Det hedder 12-300, så det ligger også lige til grænsen. Altså, det er lige præcis hovedet oven vande her, og den her, det er under vand. Ikke? Zink kunne egentlig ikke måle, fordi de kan ikke få deres blodprøve hurtigt nok ind på hospitalet, så den er ikke blevet målt. D-vitamin, den viser sig faktisk at være ret fin, den er på 88. Lægeligt vil vi gerne have et D-vitamin, den er, altså lægeligt vil man have den minimum 50, og jeg plejer at sige sundhedsmæssigt minimum 80. Ikke? Så det ligger okay. Men jeg vil så rigtig gerne have at vide, hvad den her zink er, så derfor, ikke, og egen læge kan ikke lige kan gøre det, så vi siger, okay, hvordan får vi ud, finde ud af det? For det andet siger, okay, efter så sætter vi hende selvfølgelig på et jerntilskud, så både mad og tilskud. Men egen læge kan ikke få lov til at tage prøven igen. Hun spørger, kan jeg så få taget en ny jernprofil om en 2 måneder eller sådan noget? Nej, fordi jeg simpelthen altså får at vide, at vi skal spare, så hvis folk har jernmangel, og de ikke har anemi, altså lav blodprocent, og det har du ikke, så kan man bare sige til at tage noget mere jern, men så må jeg simpelthen ikke tage den igen. Så vi tænker, okay, og vi vil også gerne vide zink, så vi tænker, at vi tager sgu en hårdmineralanalyse. Der er nogen usikkerheder i en hårdmineralanalyse, men der er noget at komme efter. Og så tænker vi også, okay, vi vil faktisk gerne vide noget mere om den der hjernekemi, så vi gør også det, at vi tager en, sådan en neurotransmitterprofil. Man kan, det er i privat regi, det kan man ikke gøre i offentlig regi, men man kan faktisk tage tests, hvor man indirekte kan måle mængden af dopamin og noradrenalin og serotonin og så videre. Det kan man gøre på en urinprøve. Den giver, man tager sådan over 24 timer, så man får et nogenlunde indblik i, hvad der kommer ud der. Også andre signalstoffer, også glutamat, GABA. Det andet, som jeg også, så den får vi lavet, der går der ikke, den her plus hormonanalysen. Men der er selvfølgelig nogle ting, vi sætter gang i her. Vi siger, at hun skal have noget mere jern. Og siger, de der ting, hvor du tager altså dem flere gange, hvis du mærker, at det har en effekt, det er okay, fordi kreatin kan du ikke få for meget af, coenzym Q10. Hvis du fik for meget, så vil du blive speedet for hjertebanken. Ikke? Altså, hvis du tager en ekstra B-kompleks, der er heller ikke noget, der kan være problematisk. Så det er sådan set cool. Men det andet, der viser, det er ret interessant på en stofskifte. Så hun har en TSH, som der den her gang er for lav, så den er på 0,38. Men hendes total T4, det er det primære stofskiftehormon, det er på 60. Normalt grænsen er 70-140. Men fri T4, når man måler hormoner, så kan man både måle den totale mængde og den frie mængde. Den frie mængde er vigtig. Den ligger på 15. Og normalområdet hedder 12-22. Og så har hun også fået målt total T3. Det er det andet af stofskiftehormonerne. T4, når man ser på, hvor det kommer fra skjoldbruskkirtlen, tyroidea, så laver den en masse T4. Og den bedste måde at beskrive det på, sådan hormonmæssigt tænk på det, som det er første og andet gear med at drive kroppens aktivitet. Det er ligesom, at bilen kommer ud og kører, den triller, der den er i gang. Og så T3, det er når vi skal op i 3., 4., 5. gear og mere. Ikke, så. Ikke, og hendes total T3, den er 1, så det er faktisk for lav. Min egen læge siger, det er også fair nok, nul medicin, fordi det man vil give som medicin, det vil være T4. Så hvis et fri T4 normalt man gav den, så kunne den godt gå hen og blive for høj, og så kunne den få for højt stofskifte, ikke? Men der er noget, også det der med konversionen fra T4 til T3, man tænker, det er ikke så godt. Og det er der nemlig nogen, der har problemer med. Så de får sådan nogle lidt lavt stofskiftelignende symptomer. På trods af, at de egentlig, når man måler det primære hormon, der kommer fra skjoldbruskkirtlen, det virker. Så det vil så sige, jamen, hvad gør vi herfra, mens vi også venter på svar fra neurotransmitterprofilen. Jern, som kapsler, og også mad, så mere rødt kød og sådan noget. Og Så vi prøver lige med kreatin at øge dosis, bare endnu mere, så vi kommer helt op på 5 gram 2-3 gange dagligt. Det er faktisk mere, end jeg selv tager. Jeg er et stort skrummel. Og så siger jeg, okay, noget af det, som vi ved, der er vigtigt for, at vi går fra T4 til T3, det er selen, og det er zink. Og vi giver dig allerede noget selen, plus der er noget multivitamin, så det gør ikke, men indtil vi får dit svar retur, så giver vi dig simpelthen noget zink. Så lad os give dig noget zink, så vi tager 30 mg som zinkcitrat. Det andet, der også kan øge konversionen fra T4 til T3, det er den indiske plante, der hedder Commiphora gugul. Det man får fra, den hedder gugul lipid. Det er sådan noget fedt, harpex, altså det er ikke noget, du kan spise. Og det, som gugulipid nemlig kan gøre, det er at sætte mere fart på konditionen fra T4 til T3. Og så det andet, fordi en totale T4 er jo lav. Hvad er noget af det, der faktisk er vigtigt for at kunne producere skjoldbruskkirtelhormoner, og også T4, ursulin og zink, det er jern. Så der er noget, der hænger sammen her. Så, og så stiller han os et spørgsmål, som jeg stiller en del af mine klienter, som der er et mærkeligt et, og det er, lad mig se din fod. Jeg skal simpelthen se fødderne på folk. Og nej, det er ikke fordi, jeg har en eller anden mærkelig fetish. Men det er fordi, at man har det, der hedder Mortons fod. Der er foden formet anderledes, men det siger også noget om næringsstoffer, man har behov for. Så Mortons fod, normalt så er det jo stortåen, der er klart den længste. Folk, der har Mortons fod, de har altså en fod, hvor at tå nummer 2, den er lige så lang eller længere end stortåen. Og der er selvfølgelig noget genetik i det. Så folk har nogle gener, der gør, at deres fod udvikler sig anderledes. Men det andet er, at folk, der har Mortons fod, de har rigtig dårlig aktivering af vitamin B6. Så B6, når vi får det ind i kost eller kosttilskud, så er det i det, der simpelthen hedder pyridoxin. Og det skal konverteres til det, der hedder pyridoxal 5-fosfat. Forkortet P5P. Så vitamin B6 virker først, når det er blevet til pyridoxal 5-fosfat. Og folk, der har Mortons fod, de har kun sådan en 15-20% konversion. Så kan man selvfølgelig give dem helt vildt meget B6, men vi ved, at høje doser B6 kan give tendens problemer med neuropati. Altså med nervebetændelse, så det duer ikke rigtigt. Men man kan ikke få det her prædannet, så jeg siger, at vi begynder simpelthen også at give dig sådan 20 mg pyridoxal 5-fosfat fra morgenstunden af, når du vågner. Og så se, hvad der sker med det, mens vi venter på for den her neurotransmitterprofil retur. Så en tredje konsultation, når hun kommer, der siger hun, nu er der 50% forbedring. Så det vil sige, altså dobbelt op fra sidst. Og især det der pyridoxal 5-fosfat, kan hun mærke, når hun får det. Så nu er hun altså også begyndt, når hun tager morgen, hun tager sådan en mærkelig løbet af et kvarter 20 minutter, når hun tager det på tom mave, hvordan? Og så siger, hvad har det at gøre med det her pyridoxal 5-fosfat? Er helt vildt vigtigt i hjernekemi i forhold til produktionen af dopamin, noradrenalin og adrenalin. Det er jo alle de stimulerende signalstoffer og hormoner. Dopamin er ligesom den lille bukkebruse, noradrenalin den mellem, og adrenalin den store, altså i hvor kraftigt de stimulerer. Og faktisk for at kunne lave dem, man har den aminosyre, der hedder tyrosin. Og den skal via nogle trin laves om til dopamin. Og noget, man skal bruge for, at det sker, det er pyridoxal 5-fosfat, jern, også D-vitamin. Og vi ved jo for hende, at der er noget her, og den her lav. Så det har vi sat hende til. Og faktisk sagde jeg også til hende, altså inden tredje konsultation, prøv at tage noget der tyrosin, for bare for at se, hvad der sker. Det kunne hun også mærke, når hun tager den her kombination af pyridoxal 5-fosfat plus tyrosin. Helt fra opvågning af morgenen, så sker der noget. Så det er tit, hun tager en ekstra dosis eftermiddag. Så det er det, hun siger med tredje konstitution. Og så får vi hendes test for hjernekemi. Og hvad ser vi på den test? Dopamin ligger lavt. Den har jo taget, jeg sagde, du skal tage den, inden vi går i gang med ekstra jern og pyridoxal 5-fosfat osv. Hendes noradrenalin ligger lav, og hendes adrenalin ligger lav. Adrenalin, det er ikke så lav, at hun slet ikke kan noget, men den ligger simpelthen helt i bunden af normalområdet, og dopamin ligger klinisk lav. Et af de tidspunkter, man laver meget dopamin, det er, når man træner, så det måske, hun får faktisk mere energi, når hun træner, ikke? Men som sagt, ikke? Altså, så der begynder vi gør de her ting, så får vi hende virkelig understøttet, og så kommer hendes hårmineral tilbage, og den viser også lav jern. Derud viser den lav jod. Og se, jod er super vigtigt for at producere T4, så udover at hun har lav jern, som der kunne give problemer med at lave T4, ikke? Så har hun også lavet jod. Man bruger faktisk jod til at lave skjoldbruskkirtelhormon. Derfor, hvis man har jodmangel, at man får lavet stofskifte og struma. Skjoldbruskkirtelen bliver forstørret, fordi den prøver at lave hormoner og bliver overstimuleret, selvom der ikke kommer særlig meget output ud af den. Hendes zink, den er sådan set helt normal. Det er en selen også, og den ting, den kunne der godt være noget med. Men det andet, vi også ser, det er, at hun har lavet krom. Og kromen, de fleste siger, det er noget med blodsukker. Ja, men det er også grundlæggende noget med energiproduktion. Evnen til at lave energi. Og hun har også lavet molybden, som der også spiller en vigtig rolle i energiproduktionen. Ikke? Så det vi så har gjort nu er sagt, okay, vi har også sat hende på et tilskud af krom og molybden. Og så fik hun faktisk en ny blodprøve på jern også, som vi har med til tredje koncentration. Eller tredje koncentration. Og hun har stadigvæk lav jern. Hendes jern, den ligger på 10. Ikke? Og bundgrænsen er 9, så den lå på 9 før, nu den på 10. Ikke? Men interessant nok, hendes stofskifte, så er hendes TSH, det er jo efter vi har givet hendes selen og zink, den er normal. Og hendes T3, den er steget, den er kommet op på 1,3, så nu er den røget op i normalområdet. Og fri T4, altså den frie mængde af stofskiftehormonerne, den er kommet op fra 60 til 69. Den er stadig lige under, ikke? Men de er begge to steget, så de er blevet højere og bedre stofskiftehormonerne. Men det er klart, at vi heller ikke har helt styr på dem endnu, fordi hun faktisk mangler jod og stadig mangler jern. Ikke? Så det vi så skal til nu, altså... Ikke, at det er, at vi simpelthen prøver at give hende jernspray. Man kan simpelthen få en jernspray, som man så ikke. Og vi har sådan en mistanke om, at der er et eller andet galt nede i ens tarmsystem, altså fordi også at molybden også lå lavt, selvom der er noget molybden i hendes multivitamin, så er der noget malabsorption. Hun har ikke nogen fordøjelsesproblemer, som vi kender til. Men det vi har gjort nu, det er, at vi faktisk vil teste, om hun skal have lav mavesyre. Fordi det kan godt give malabsorption af ting, ikke? Også at hun får hjernetilskud og sådan noget. Men det andet er også, altså, at nu får vi også tjekket for cøliaki, altså arvebetinget glutenoverfølsomhed. Og vi har også sagt, at hvis ikke vi kan få hjernen op med spray, så skal vi måske have en afføringsprøve. Det er interessant også, at hendes symptomer, det er nu mere end halveret, eller nede på mindre end halv. Og faktisk siger hun selv, fordi hendes læge sagde, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mere. Vi prøvede Ritalin og de centralstimulerende midler, ikke? Så jeg kan godt henvise dig til Rigshospitalet, altså neurologisk. Men der er et års ventetid lige nu, fordi det ikke er kritisk. Men hun har selv sagt, at hendes symptomer er så meget forbedret, at hun ikke vil henvise til Rigshospitalet til at starte med. Eller fordi, ikke, at, og hun heller ikke går og falder i søvn, stadig træt, hun er mindre træt. Og faktisk da hendes læge så lavede sådan altså spørgeskema for narkolepsi, siger, at du passer faktisk ikke længere på diagnosen narkolepsi. Altså noget træthed, den markant forringet lidt om, at du falder i søvn på alle mulige tidspunkter, der er tæt på. det er der jo ikke mere. Så se, det her det er faktisk functional medicine. Altså, det er sådan noget her, vi arbejder med på klinisk mesterlære, simpelthen at gå i dybden med at forstå, hvordan kroppen fungerer, og alle de her bagvedliggende systemer og mekanismer. Ikke? Så på klinisk mester er det simpelthen 12 måneders deep dive i krop og biologi på den her måde, med cases, også med viden, fordi så lærer man jo meget mere, så bliver man meget klogere. Ikke? Og så bliver man langt bedre til at hjælpe sine patienter og klienter. Jeg skal måske også lige, jeg gik jo bare direkte boom i, som I kan se, jeg elsker at tale om det her, jeg elsker at undervise og så videre, ikke? Men og mig. Nogle af jer, der er med, kan jeg se, kender mig særdeles godt, og jeg kender nogle af jer særdeles godt, men for jer, der ikke kender mig så godt, så mit navn er Maro Kadogan, der står Oscar i mit pas, fordi da jeg blev født i 77, der skulle man have et dansk fornavn, og det er jo Maro jo ikke, og Kadogan eller Kadogan, Kadogan alt efter en udtale, er jo heller ikke, så derfor Oscar, men det bruger jeg ikke, og faktisk domprovsten i Aarhus, da han skulle døbe mig, han havde lidt svært ved det, han fik døbt mig Umaro Kadogan. Så har jeg altid tænkt, hvis alt det her sundhedsnød ikke kommer til at virke, så laver jeg sgu sådan en pille, siger, har du ondt i hovedet, er du træt af det hele, kan du ikke klare resten af dagen, så tag en Kadogan. Men indtil videre er det gået meget godt. Så kronologisk er jeg nu blevet 48, hele tiden til at sige 47, men jeg blev altså 48 for lidt over en måned siden. Mentalt er alt fra 4 til 114, så jeg kan se, at jeg er både super klog med alt sådan noget biologi, og så tager jeg altså crazy tegneserier og så videre, ikke? Og fysisk sådan, man ser på blodtryk, body age, kondital og sådan noget, så er jeg cirka 35. Og jeg er bare en total nørd, når det kommer. Altså, det er først som voksen, eller sådan en ung voksen, jeg fandt ud af, hvor sundhedsnørd jeg var. Men jeg har bare altid været obsessed med krop og biologi og natur og levende organismer og alt sådan noget, den boldgade. Altså, det har været helt. Så da jeg var lille, gravede jeg flere huller i græsplænen og haven for at komme ned og se til muldvarpene og mosegrisen og regnormene, end de græd for at komme op. Når jeg fandt døde markmus og sådan noget, så prøvede jeg at dissekere min morfars værksted, og det blev altid noget værre. Rod og skrammel, og så måtte jeg ind til min morfar sige, morfar, så kom han ud og sagde, Umaro, der er rodet her igen, der er indvolde på væggene. Hvad har du lavet? Jeg elsker dig. Du er også lidt en knold. Ikke? Og jeg var også, altså før jeg kunne læse, så alle sådan nogle bøger, der var om sundhed, eller ikke om sundhed, men natur, altså Dr. Lieberkens dyrebøger og sådan noget, ikke? Som mine bedsteforældre havde, for det ellers var, dem skulle jeg bare læse højt. Så jeg tvang folk til at læse dem højt, ikke én gang, ikke 7 gange, 20 gange, 30, 40, 50 gange. Altså jeg var også så nørdet, at, altså obsessed med det her, når der var familie kom sammen og sådan noget, så kom jeg altid slæbende alle de der bøger, mine ældre fætre og kusiner og what have you, når de gemte sig, fordi nu kommer han igen og får læst højt. Men det siger noget om den interesse, der var. Og som teenager har jeg også, altså jeg boede en del år i udlandet som teenager og gået på internationale skoler på ret højt niveau, både Beijing fra 89 til 93, fordi at mine forældre var udstationeret for Udenrigsministeriet Novo Nordisk, og så bagefter boede jeg selv i Hongkong fra 93 til 95, hvor jeg gik på lige på Tsinghua United World College. Og i den periode, der, altså i Beijing, på den internationale skole, der tog jeg faktisk flere skolefag, end jeg skulle have, for jeg ville bare have alt, der var på pensum, der havde noget at gøre med biologi. Så krop, altså fysiologi, anatomi, organisk kemi, biologi på højt niveau, altså sådan noget miljø og økosystemer osv. Og i Hongkong, da jeg gik på lige på Tsinghua United World College, der tog jeg også ekstra timer på Hongkongs Åbne Universitet. Så faktisk i 95, da jeg er 18 år gammel, der har jeg læst det, der vil svare til en god del af bachelor i biologi eller human fysiologi. Det var sjovt, fordi på det tidspunkt, der vidste jeg ikke, at jeg skulle ende med at arbejde med sundhed. Altså i mine unge dage, som stor teenager og ung voksen, der tænkte jeg, skulle være pro basketballspiller, rapper, fotomodel, percussionist. Der er også et eller andet med evnen, glæden til at tale og rytme i tale og kadence, ikke, men altså, ikke. Men det var jo i virkeligheden bare tidlige indikatorer på, hvad er det, du skal? Du skal jo arbejde med sundhed, ikke? Så det her med, at jeg er den her super nørd, der har klinik i 25 år, har haft over 13.500 konsultationer, og underviser har min sundhedsrådgiveruddannelse, der er niveauet under klinisk mesterlærer, det er kramsfaktoren, ikke? Og så klinisk mesterlærer har skrevet 13 bøger om sundhed og sund mad, og været redaktør på en masse sundhedsbøger, I måske set, kan man spise sig rask på TV2, ikke? Altså, og det er flere hundrede sundhedsrådgiver uddannet, og klinisk mesterlærer på hold 1-4 på niveau 1, det er jo hold 5, der starter her den 27. maj, ikke? Men der har været 25 på niveau 1, eller når dem, der er på hold 4 også bliver færdige, og lige nu er der 10 i gang på niveau 2. Ikke? Og så er jeg også i medierne og konsulent for alle mulige inden for sundhed og health tech og pharma og biotech, what have you not, så med forskningsprojekter. og hjulpet hundredvis via foredrag og keynotes og 10.000 vis i forløb, altså og også 10.000 vis i klinikken over det sidste halve århundrede. Og så har jeg også altid været virkelig obsessed med mad. Allerede som lille var jeg, altså mine forældre fortalte om, at før jeg havde tænder og sprog ved at have deres mad, så de gik op for dem, at det er den lille fedebær, der sad i babystolen, han prøvede at kommunikere, det var modermælk og vælling og mos, det er meget godt, men giv mig gulerødder, steaks. Når jeg så ikke havde nogle tænder, så jeg ikke kunne tygge det, så blev jeg herresur, når jeg fik det i gabet, fordi jeg ikke kunne tygge det. For mine forældre var glade, da jeg fik tænder. Nok var der nogle nætter uden søvn, så kunne den lille fedebær også spise det, han krævede. Og jeg ville også bare med i køkkenet, da jeg var lille, og jeg så sad i babystolen og grættede i en gulerod med en ske. Ikke? Og jeg var også, forsøgt at lave min første omelet, inden jeg var 3. Det lykkedes mig ikke, fordi mine forældre sagde, det må du ikke. Så blev jeg helt vildt herresur. Virkelig mopset, altså sur og svær. Faktisk havde jeg ikke at tale med mine forældre i flere døgn, uden når jeg skulle have skiftet ble eller vil have mad. Ikke? Og ikke også, altså som barn, men også senere, bare altså, med køkkenet, lave mad, jeg drømmer mad. Ikke? Så egentlig er det heller ikke så mærkeligt, når man ser de der ting. Jamen, selvfølgelig skal du ind med at arbejde med sundhed, unge herrer. Altså der var ung, nu er jeg ikke så ung længere. Jo, nogle gange er jeg stadig som en 4-årig. Ikke? Så her er vi i foråret 1995, jeg er færdig på lige på Chung United World College i Hong Kong. Og tænker, nu vil jeg sgu hjem til Danmark og have et sabbatår. Så jeg vil hjem, jeg vil se om jeg kom på landsholdet basketball, have noget fri fra skole, tjene nogle penge, se om jeg kunne lukke en pladekontrakt som rapper, eller percussionist, se om jeg kunne få en gang i noget fotomodelkarriere. Ikke? Og så havde jeg også aftalt med mig selv, hvis ikke nogen af de ting blev til noget, så skulle jeg videre til England og læse efter sommerferien 96. Ikke noget med sundhed, men enten politik, filosofi og økonomi, en triple major på Oxford, eller udviklingsøkonomi på London School of Oriental and African Studies. Men ingen af de her ting blev til noget, for jeg kommer hjem, men i foråret 96, der går min krop fuldstændig bananas. Så ender med at få en diagnose, der hedder kronisk tarmbetændelse, inflammatorisk gigt, atypisk multipel sklerose, og jeg taber over 40 kilo i løbet af 96, så jeg går fra de høje 90'er, og jeg er 1,87, jeg er størrelse 47. Fedder, jeg altid ligger i de høje 90'er og lave 100 ned til 58 kilo. Og så begynder min lever også at få det dårligt, som tænker på vej til at få autoimmun hepatitis. Og hvis det havde været i dag, det her er jo 96, det er jo faktisk snart 30 år siden. Men i dag så havde man jo også, så havde nok også fået en diagnose på fibromyalgi eller kronisk træthedssyndrom med de symptomer, jeg havde. Og man vidste simpelthen ikke, hvad man skulle gøre lægeligt, fordi tænk på, min lever havde det ikke godt, så noget af det medicin, der var på banen, som jeg sagde, det tør vi ikke, fordi det kan din lever nok ikke tåle, når den i forvejen ligger lige på grænsen. Og det medicin, man havde til sklerose på det tidspunkt, det var jo interferoner. Og dem kan man satme ikke give til inflammatorisk gigt eller kronisk tarmbetændelse, så jeg kom ikke i medicinsk behandling. Man er simpelthen bange for at gøre mere skade end gavn. Så derfor sagde man, nej, det gør vi ikke, det tør vi ikke. Så mine 90'er altså fra 96 og frem, de var bare noget lort, også helt bogstaveligt talt. Og der kom helt hen i slutningen af 90'erne, så sagde man, okay, nu kan vi jo begynde at overveje, om man skal fjerne din tyktarm, hvis det der kroniske tarmbetændelse bliver ved og bliver endnu slemmere end det er. Og så er det måske også ved at være så syg, at vi tænker, de bivirkninger, som en med medicamenter kan give ind i andre sygdomme, de er et mindre problem end sværhedsgrad med sygdomme. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det dur ikke. Jeg kan ikke vente længere, end så skal vi have fjernet tyktarmen, eller der, hvor det er. For så kommer jeg ind i en situation, der hedder ind i en ambulance, ind i en kiste. Så hvad fanden gør jeg så? Og det var ligesom der, hvor at, jeg vil ikke sige, fem øren faldt for mig, men palmekålen, avocadoen, mandlen, ikke? Altså, at Gud, en ting er, at kost og livsstil kan være sundt og usundt, og fuldstændig med på, og jeg har altså, spist lidt sundt, ikke? Fordi jeg går op i elitesport, går op i mad og biologi, men ikke dermed kan vide, om mad kunne blive decideret medicin. Altså kunne det blive målrettet medicin, man kunne bruge. Der var jo alt at vinde og intet at tabe. Og også det der med at begynde at tænke, jamen, jeg kunne sige, fordi jeg havde al den her nørdede viden, der bare havde været teoretisk, den havde ikke hængt sammen med den virkelige verden. Det havde bare været sådan noget spændende, et eller andet intellektuelt, teoretisk rum, men det lige pludselig skulle jeg begynde at se, okay, den der sygdom, de der blodprøver, de der mekanismer, så er det der kører skævt i kroppen. Det må man kunne gøre noget ved at spise noget af det her, tage flere mere af det her næringsstof. På den her måde kan vi manipulere med den her biologi. Så al den her teoretiske viden, jeg havde, den blev jeg tvunget til at fik muligheden for at gøre konkret og kunne bruge den til at begynde at forstå mig selv og min krop og hvorfor man var modspiller i stedet for medspiller. Og så bogstaveligt talt spise og leve mig selv sund og rask igen. Og det lykkedes mig. Så faktisk så, functional medicine vidste jeg først om noget, der hedder, da vi kommer ind omkring 2004-5 stykker. Men det egentlig var functional medicine, jeg så, altså eller havde teoretisk viden til at begynde at praktisere på mig selv for at blive rask igen. Så det kommer hen i 2000'erne, i starten af 2000, så er jeg ikke længere syg, men jeg er stadigvæk afkræftet og lav i vægt og sådan noget, og har stadig nogle neurologiske men fra den der atypiske sklerose. Men jeg kommer hen i slutningen af 2000'erne, så hen, hvor jeg er omkring 30 og sådan noget, der er faktisk helt på toppen igen, og er rask. De der sygdomme, de er væk jo. Det er fingerled, yderste fingerled på venstre eller højre lillefinger, det er stadigvæk skævt og sådan noget, og der er, det er ikke fordi det er hævet, der er gigt i dem, der er noget arvæv, det gider ikke få repareret. Jeg har en lille bitte smule ting med mit perifære syn og min balance på grund af sklerose, men der er ikke mere aktiv inflation i nervesystemet. Så jeg simpelthen spiste og ledte mig selv sund og rask, og faktisk lært functional medicine til at starte med på den hårde måde. Men det giver mening, jeg har i virkeligheden været i træning, teoretisk og vidensmæssigt, fra jeg var lille, uden at vide, det var det, jeg skulle. Men det var derfor, jeg skulle have den viden. Okay. Så min viden, det er simpelthen at sprede så meget viden om sundhed som muligt til så mange som muligt. På alle mulige niveauer, hjælpe folk og så hjælpe dem selv, men også at sprede viden til alle mulige andre fagfolk, der hjælper med sundhed. Ikke? Altså, og jeg simpelthen synes, at alle, de skal have en krop, der er medspiller frem for modspiller. Og forstå, når kroppen er modspiller, hvad skal der til for at få den som medspiller igen. Ikke? Men så har det sådan, at viden ind i mit hoved eller i andres hoved, det er jo død viden. Hvis ikke det kommer ud og lever, hvis ikke kommer i spil, så sker der ikke så meget med den. Så viden lever, når den deles og bruges af andre. Det er jo derfor, jeg lavede klinisk mesterlære. Altså viden, som er den, jeg viste med patientcasen, både som patienthistorie, men også biologien og sådan noget bagved. Den skal ud. Altså andre behandlere, andre fagfolk, andre, der arbejder med sundhed, de skal sgu have den her viden, de skal sgu vide det. Så de kan få glæde af det, så de kan rykke på det, bruge det til noget. Ikke? Det tænker jeg, altså det er bare sindssygt vigtigt. Så det er en del af min mission, det er at bidrage på alle mulige niveauer, både en ting til folk selv, men også på det her faglige niveau, hjælpe med at sprede viden og forståelse. Ikke? Så functional medicine, altså hvad er det egentlig for en størrelse? Det er sådan en tilgang til at behandle og diagnostisere og forstå sygdomme, symptomer og helbredsproblemer, hvor man både ser bredt, men også meget dybt på, hvorfor sygdomme og symptomer opstår. Og så forsøger man at behandle og lindre ved at adressere ikke bare diagnosen eller symptomerne, men også alle de her unikke og underliggende årsagsmekanismer, der kan være i hver person. Så man taler også rigtig meget i functional medicine om root causes eller hovedårsager. Og det er ikke altid, de er der. For eksempel casen her med kvinden, altså med narkolepsi, hun havde hjernemangel, som havde normal blodprocent. Hun havde noget genetik, der gjorde, hendes fod var anderledes formet, som der også gjorde, at hendes B6 ikke virkede, og blandt andet havde altså konsekvenser for hendes produktion af signalstoffer i hjernen. Hun havde noget funktionelt lavt stofskifte, ikke, så man kunne gå ind og tage fat i og gøre noget ved, så hun fik det bedre på den måde. Ikke? Hun havde viste sig mangel på krom og molybden, som der heller ikke var, som de skulle være. Ikke? Og nogle af de her energigivende ting, altså, så der har vi jo fundet nogle rådårsager. Så det er godt, at man startede med en diagnose, der hedder narkolepsi-ish, men også det, at der ikke var noget primærbehandling, der virkede. Altså, der er også noget andet medicin, modernifil og sådan noget, der er design-specifikt til narkolepsi, som man har sagt, så skal du over på Rigshospitalets neurologiske afdeling, så vi kan afprøve det. Men det var functional medicine, jeg viste jer der. Det var også det, jeg skulle bruge med mig selv. Så man prøver sådan at gå bag ved diagnosen og finde de her underliggende årsager, du selv kan påvirke for at blive rask eller få det bedre. Så man skal turde tænke og se på patienten eller sig selv i et individuelt perspektiv, hvor man både ser generelt, altså fordi en patient her, jamen, hvis nu bare man havde spist og levet usundt, så var det jo det, der også skulle på banen, ikke? Men også altså de her unikke faktorer. Og functional, det er valgt, fordi man ser på mekanismer og funktioner, og ikke bare diagnosen. Og det er ikke noget med, at den normale medicin og lægevidenskab ikke virker og fungerer, for det gør den altså rigtig godt til mange ting. Nej, functional medicine er valgt, fordi man kigger på de funktioner og mekanismer i kroppen, der ikke fungerer normalt, og som er forårsaget eller med til at forårsage diagnosen, som det her tilfælde. Så det er ikke bare hvad, men det er også hvorfor, hvordan og hvorfor dig. Og ikke hvorfor, som i, det er din skyld, eller det er deres skyld, eller det er patientens skyld. Det kan jo godt blive, og det må endelig ikke blive til sådan noget blaming, men det er jo mere at sige, okay, når du er den her tilstand, af den her situation, af den her diagnose, eller de her symptomer, de her problemer, hvad er det, der ligger bagved? Kan vi finde ud af, hvordan vi får fat i det? Altså, hvordan vi kommer til få styr på det? Ikke, at det er det. Det er gået på. Så i functional medicine, så er der to grundlæggende spørgsmål, man stiller sig selv. Hvad skal gøres, tilføres eller tilføjes? Så i det her tilfælde viste, at der skal jern på banen, og der skal mere jern på banen, og måske noget malabsorption, der skal noget mangan, zink og selen, var der måske lave før? Det ved vi ikke. Der skal noget glukolipid til, der skal noget kreatin, noget vitamin B6, altså. Og så også er der noget, der skal væk, fjernes eller stoppes. Altså et eller andet folk gør, der generelt er usundt eller specifikt er usundt. Ikke? Så man simpelthen siger, okay, så hvis vi begynder at forstå biologien og sådan noget bagved, hvordan ser det så ud med, hvad vi skal skrue op for, ned for kost, mad, drikke og næring, for mikronæringsstoffer, altså vitaminer, mineraler, sporstoffer, aminosyre, fedtstoffer. Hvad med urter, hvad med kosttilskud, træning og bevægelse? Hvordan i forhold til afstressning og bevidst ro, kropsterapi, psykoterapi, miljøændringer, medicin eller anden lægelig behandling? Så vi simpelthen tør gå på opdagelsesrejse på alle de her områder og sige, er der noget, vi skal afdække, noget, vi skal afprøve, noget, vi skal forstå eller spore os ind på, og vigtigt, kan noget, gøre noget. Ik? Så i virkeligheden skal man se på kroppen, altså i meget mere sammenhæng, se på alle de her interaktioner, kan vi kalde det for. Altså hvordan tingene de hænger sammen, hvordan de spiller sammen. Ik? Se på kroppen i et helhedsperspektiv, det man også kalder for systems biology medicine. Fordi det er tit, man ender med, at man bare kigger heroppe, ikke, og så siger, nå ja, men der er et problem der, der er et problem der, et problem der, uden at forstå, hvordan de hænger sammen. Altså, andet eksempel, den kan jeg ikke præsentere hele casen på, den er lang og kompleks, den skal jeg faktisk bruge halvanden time på at fortælle om i Dubai her på søndag til en konference. Men jeg har en kvinde, som der er i menopause, og hun har menopausale gener, ikke? Altså hun har hedeture, og hendes slimhinder atrofierer, så skeden og urinvejene får blærebetændelse og drypper, og der skal ekstra smørelse til, når der skal ske noget hanky-panky, ikke? Og også tør hud og sådan noget. Og har også altid haft tendens til at reagere ret kraftigt på medicin, på mange typer medicin. Og så begynder hun faktisk også at få lungeproblemer, så hun begynder at få, når man siger, det er ikke rigtig astma, men vi kan sige det er astma alligevel, fordi din lungefunktionstest er påvirket, som om det var astma. Og hun kommer faktisk på konventionel hormonerstatningsterapi, som piller, som for piller med østrogen og en progestin. Og det hjælper noget, men ikke nok. Og da hun begynder at komme på den her hormonbehandling, så sker der også det, at hun, hendes astma bliver faktisk forværret. Den var allerede kommet, da hun gik i overgang, selvom den bliver, altså lungeproblemet bliver forværret i endnu højere grad. Og så har hun også nogle problemer med, at hun faktisk også begynder at få pletblødninger, eller som holder op med at bløde, og ømmespindende bryster. Og så prøver man noget astmamedicin, det virker bare ikke, for når hun får astmamedicin, så bliver hun speedet. Og så får hun hjertebanken, så får briganyl, sådan en akut anfaldsmedicin. Og når man prøvede at give hende binyrebarkhormon, det gik heller ikke, så sov hun dårligt og fik svamp i munden. Men functional medicine, der tænker, okay, det der med lungerne, det har simpelthen noget at gøre med overgangsalderen. Et, østrogener er vigtige for slimhinder, så det er jo ikke kun de nedre slimhinder, det er faktisk også lungerne. Jeg ser også kvinder, der får problemer med deres mavetarmsystem i overgangsalderen. Lige pludselig kan de ikke tåle deres egen mavesyre, få en ømfindelig mavesæk og så videre, ikke? Men også lungerne. Og jeg tænker også, det andet er, kan vide, om, altså, om hun faktisk får nogle reaktioner på, altså på hormonerstatningsterapien, fordi hun får kunstig progesteron i stedet for ægte progesteron, og hun får østrogen oralt i stedet for over huden. Det kan ændre, hvordan det bliver omsat, og kan faktisk godt skubbe til produktionen af histamin, så apropos forværing af lungereaktioner, faktisk også hun begynder at få noget eksem, hun ellers kunne have huske, hun havde som barn og teenager. Så det vi så gør igen i sådan en functional medicine perspektiv er, at sige, okay, vi skal have noget til dine lunger, så vi begynder at give hende nogle af de urter, der er gode for lungerne. Lungwort, lungeurter, der er en af dem, der hedder ikke persille, og vi også giver hende noget N-acetylcystein og glutation. Altså N-acetylcystein kan man også få som mukolyxier i håndkøb til, hvis man har tyk slim i lungerne. Og faktisk også nogle omega-7-fedtsyre, der gør noget godt for slimhinderne. Da vi gør det, så får hun det langt bedre. Og så får talt med egen læge om, når hun har en tendens reaktion på medicin, og vi ved, der sker noget med, altså et ikke ægte progesteron, men progestin, den reagerer anderledes i kroppen og skal omsættes af leveren og komme ind som fremmed stof. Også østrogen, når det kommer ind oralt, så bliver det først nedbrudt af leveren, og den der lever opfører sig mærkeligt, når den får medicin. Men nu, hvis vi kunne få en over på, at hun får østrogen over huden, og også får noget ægte progesteron over huden. Og når hun kommer på det, og så vi gør de her ting for hendes lunger, så fastholder vi, at hendes problemer i de nedre regioner, de ikke er der, altså de er destabiliseret, normaliseret. Men samtidig så forsvinder alle hendes lungeproblemer, og hun behøver ikke astmamedicin. Men det havde man ligesom tænkt, det var nogle separate ting. Også, altså, det er jo functional medicine, så man altså siger, hvordan kunne de der ting hænge sammen? Og man simpelthen dykker trin længere ned og siger, hvad er det, der sker i de her bagvedliggende mekanismer i kroppen med hormoner og neurotransmitter og immunsignalstoffer og interaktion mellem alle mulige signalstoffer og genetik, ikke? Altså, ikke? Og faktisk så er vi også gentestet hende, og det er ikke mærkeligt, at hun får det mærkeligt, der er meget medicin, hun får bivirkninger af, eller hun fik det underligt af østrogenerne, fordi genetisk set er hun skide dårlig til at nedbryde fremmede molekyler. Så når de kommer ind, så hendes lever kan ikke nedbryde det godt nok, og nedbryde det på en træls måde. Ikke? Altså, så nu er vi også, fordi hun også siger nogle gange, hvis hun skulle have anden medicin, så hun altid bivirkninger. Nogle gange, så, altså, hvis hun får en skade, hun dyrker meget sport, så bliver hun nødt til at få noget i præen. Og en ting er, at det giver problemer med mavesækken, det gør det jo for alle, men også, altså, at hun får andre symptomer, hun får nogle gange lidt for højt levertal. Men så har vi fundet ud af nu, at vi giver hende nogle af de urter, der er gode for leveren, marietissel, artiskok, løvetand, mælkebøtte, og giver hende noget lecitin, som der også er vigtigt for leveren. Så hvis hun skal have noget medicin, så kan vi give hende de her ting, og så hun ikke får højt levertal af medicin, og hun får ikke mærkelige bivirkninger. Så det er ikke, altså, og så nede i bunden af det her, så ligger jo grundlæggende alle de her ting, fordi de bevæger sig også op igennem det hele, altså med søvn og hvile, træning og bevægelse, mad, kost, drikke, rygning, alkoholforbrug, stress og afstressende forhold og relationer. Så der er ikke nogen tvivl om den helt basale sundhed. Hvis ikke de er på plads, så larmer de rigtig meget op i toppen. Altså som et andet eksempel, det er ikke én patient fra klinikken, men noget. Jeg har en del patienter, der får den diagnose, der hedder flyvegigt. Det er ikke piloter, der har ondt i håndledene, fordi de sidder med og styrer flyet og trækker i håndtagene og skal flip switches op i the headboard. Men at, du ved, så er det håndledet. Og hvis man scanner, der er ikke slidgikken, der er lidt hævet og irriteret, så er det albuen, så er det nakken, så er det knæet, og så er det hoften, så er det anklen, så er det tæerne og sådan noget. Så det sådan flyver rundt i kroppen. Ikke? Og ret mange af dem, når jeg så tjekker dem på basal sundhed, så deres mad, den er ikke fucking af helvede til. Så det er ikke fordi, de lever af pomfritter, chips, Nutella-bomber og sådan noget. Men de får ikke 600 gram grøntsager, bær, frugter eller mere. De får ikke fisk hver dag. De får ikke olivenolie hver dag og sådan noget. De får ikke mandler, nødder, frø og kerner. Så siger de, jamen prøv at høre, jeg har ikke type 2 diabetes. Min kolesteroltal er normalt. Mit blodtryk er normalt. Jeg har ikke overforkalkning. Jeg er ikke overvægtig. Så det er ikke så vigtigt med de der sunde ting. Men så hvis vi faktisk får mobber, siger, prøv at du skal have minimum 600 eller 6 gode hånd, altså fulde knytnæver, lapper, grabber og grøntsager, bær, frugter dagligt, gerne mere. Du skal have omega-3 fedtsyre hver dag, om det er som tilskud eller fed fisk, du spiser hver dag, eller rom eller fiskepålæg. Noget sundt fedt hver dag, avocado, olivenolie, mandler, græskarkerner, sesamfrø og sådan noget. Ikke? Og i det hele taget vælge sundere fedt og sundere proteinkilder. Så 3 måneder senere, så er det ikke en skid flygtigt. Jeg har også haft 2, der har haft sådan noget post-covid eller post-covid-vaccine, gigt-agtigt. Og da vi så bare fik styr på den der bund, ikke? Og gav dem en multivitamin, mineral, sådan nogle basiskosttilskud, så gik der 3 måneder. Så havde de ikke post-covid, eller formodet, men ikke anerkendt post-covid-19-vaccine flyvegigt. Så functional medicine, det drejer sig virkelig om at se, hvordan alle de her ting, de hænger sammen og interagerer. Og forstå kroppen, og forstå det bagvedliggende, og forstå, altså det er som sådan en helhed. Så man både kigger på basal sundhed, men også begynder at gå i dybden med de her bagvedliggende mekanismer, og forstå, hvordan de bliver påvirket af fornuftig opførsel eller uvågen opførsel helt nede på det basale, men også hvordan at der kan være specifikke ting, man skal have fat i nu, i nogle af de her undergrupperinger. Ikke? Så man simpelthen ser på, hvordan det hele hænger sammen, systems biology medicine. Hvis man begynder kun det at forstå det, eller bare forstå noget af det, at kunne se de ordnede konturer, så kan man hjælpe folk meget bedre, man kan hjælpe dem. Der er nogen, man ikke kunne hjælpe før, man kan hjælpe, eller man kan hjælpe dem, der er der endnu mere, ikke bare med den basale, generelle, almene sundhed, men også begynde at finde deres små finurligheder, deres idiosynkrasier. Så vil jeg lige komme med en anden case, apropos functional medicine. Det er en klient, jeg også har, hvor det var ADD, men det havde ikke noget at gøre med dopamin. Generelt er der sådan en antagelse, at hvis man har ADD eller ADHD, så er det et problem med dopamin. Og det er også rigtig tit dopamin, at der er et problem der. Så jeg hopper lige over i tegneprogrammet igen. Ikke. Så der er ikke nogen tvivl om, at noget af det, der spiller en enorm rolle rigtig tit, og ikke som det eneste, men i ADHD, det er, hvis der er noget, der ikke kører med dopamin. Fordi dopamin er et signalstof, der er ret vigtigt i forhold til ret meget neurologisk og kognitiv funktion, så dopamin er både ret aktivt i cortex og også nede i det limbiske system. Så cortex, det er alle de her nye dele, det er jo frontallapperne. Og det er den del af hjernen, som der gør med fokus, drive, get shit done. Impulskontrol. Og også altså ja, ikke? Så det er sådan i de højere funktioner. Limbiske system har det noget at gøre med belønning, tilfredshed. Og her arbejder faktisk også noget med mærk belønningen, før du får den, så man har lyst til at gøre noget, fordi at man ved, hvad man får ud af det, derfor gider man at gøre det, selvom man ikke har fået belønningen endnu. Og allerede begynder at mærke belønningen, før man er i mål, bare altså ved at være på ferien. Ikke? Så derfor er der rigtig tit noget på den konto. Så det meste af det medicin, man bruger til ADHD og ADD, det er centralstimulerende, så det faktisk minder om dopamin i funktion, også om det signalstof, der hedder noradrenalin. Det er hjernens adrenalin. Så jeg har en klient, og det er interessant, at for normalt så også, fordi noget af det, der også virkelig understøtter produktionen af dopamin, det er motion og bevægelse. Så har min klient her, han har ikke ADHD, men han har ADD, men han træner, han siger, at det føles godt, når han træner, men det er ikke som om, det hjælper ikke på den der. Altså det, så det er ikke sådan, at han er udadreagerende og ikke taler over sig, eller ikke kan styre sine følelser, både de fantastiske, men også de negative. Men ikke? Sådan siger, når han træner, så det gør ikke noget ved det. Han har det meget godt, det er rart, når han træner. Og han prøvede faktisk Ritalin og Elvanse og Stratera og Concerta og hvad der ellers er. Der var bare ingen af dem, der virkede. Eller jo, det han fik dem alle sammen, det var hjertebanken, håndtremmer og svede. Fik mindre lyst til at spise, faktisk meget ligesom narkolepsi-casen her. Så han tabte sig, også fik diarré, så altså en urolig mave, og kunne ikke sove, som der så gjorde, at han blev endnu mere bløbet. Så de tænkte, okay, vi skal simpelthen have en sådan en neurotransmitterprofil på ham igen. Det interessante ved at tænke om dopamin og noradrenalin og sådan noget, må ikke de lave, når han har ADD? Det var de ikke. Alle de her, som der er dem, man, altså neurotransmitter, man normalt er interesseret i, og der er ikke nogen tvivl om i mange tilfælde af ADHD og ADD, er der noget med produktionen eller responsen på dopamin og noradrenalin og også adrenalin. Til gengæld, så målte man også i sådan et neurotransmitterprofil, måler man det, der hedder glutamat, og det, der hedder GABA. Og det er to modsatrettede signalstoffer, så glutamat, det er det primære stimulerende signalstof i hjernen. Så jo mere glutamat, der bliver frigivet i hjernen og i rummet mellem to nerveceller, jo mere fart kommer der på, der bliver sendt flere signaler, bliver sendt kraftigere, mere intenst. Nerveceller hører mere, de kommer op i en tempo med energi og sådan noget. Og det er jo godt et vist stykke af vejen, men det kan også altså, kommer helt op og eksploderer. Og så kan man selv gøre det i kroppen, at man kan konvertere glutamat til GABA, og GABA det er bare chill. Faktisk alle benzoerne, de er dårlige forsøg på at lave GABA. Så alle benzodiazepiner, valium og sådan noget, det er kluntet forsøg på at lave GABA. Og det var interessant i hans neurotransmitterprofil. Han havde både lavet glutamat og lavet GABA, så de lavede begge to lave. Det man også nogle gange har set faktisk med ADD, det var folk, der havde forhøjet GABA, fordi den er så beroligende, så det var ligesom at gå rundt i sådan en kvart eller ottendedels valium. Man kan ikke tale for en rus, men sådan blip, blip. Man bruger den aminosyre, der hedder glutamin, til at lave glutamat og GABA. Den blev også målt til neurotransmitterprofil, men den var normal. Men det, som der også indgår i produktionen af Glutamat og GABA, det er et stof, der hedder alfa-ketoglutarat. Og det kommer faktisk ind fra mitokondrierne. Så i processen, når man begynder at nedbryde kalorier med ilt og har sit molekylære bål, så et af de mellemstater, der bliver lavet, når man er i processen fra kalorier til ATP, det er alfa-ketoglutarat. Så derfor så tænker jeg, okay, vi måler, skulle man kan faktisk i en urinprøve måle alfa-ketoglutarat, og hans alfa-ketoglutarat var super lav. Et, det tænkte, okay, der er nok noget med mitokondiefunktionen, der ikke er særlig god, men to, det ved, hvad der sker, vi giver det, fordi det kan jo både blive til glutamat og GABA. Det kan man få som kosttilskud. Det er ikke lige noget, du går ned og køber i helsekostforretningen, for det er et meget specialiseret kosttilskud. Men det er forresten også begyndt at være en af de her nye darlings for alle dem, der over i sådan noget anti-aging biohacking osv. Og det begyndte at give ham det. Sådan en 250 mg ved opvågning. Så kunne man også bare mærke, altså at når han tog det på tom mave, så det ligesom kom ud, hvordan der kom sgu noget gang og noget fokus. Og så også fundet ud af, at han skal også have en dosis sen formiddag. Og nogle gange også eftermiddag, alt efter hvor travlt han har, hvor meget fart der er på. Nu er vi også begyndt at sætte gang i alt muligt, der hjælper hans mitokondrier, nogle af de ting, jeg talte om før med B-vitaminer. Q10. Kreatin. Dog, kreatin øger ikke mængden af alfa-ketoglutarat, fordi det virker jo på genopladningen af ATP, når det er blevet brugt. Ikke? Og vi har også tjekket, om hans jernniveau er helt fint, så han mangler ikke jern. Og vi har givet ham en multi, hvor der er selen i og sådan noget, så vi har givet ham også nogle af de ting, der generelt giver et bedre energiflow gennem mitokondrien, ikke? Men der så giver ham alfa-ketoglutarat, som det umiddelbare byggemateriale, både til glutamat og GABA. Vi har ikke målt endnu en ny neurotransmitterprofil, men han kan bare mærke det. Og så var han stedet på ferie, hvor han havde glemt at tage det der alfa-ketoglutarat med. Og der kunne han bare mærke i løbet af et par døgn, hvordan, og det er også hans familie kunne mærke omkring ham, nu var den gamle udgave om tilbage, hvor han sådan var lidt passiv og ikke var så aktiv og sådan faldt ud af samtaler og situationer, og han faldt ikke i søvn, men bare mistede fokus. Ikke? Det er jo også functional medicine. Ikke? Altså at forstå, hvordan det hænger sammen, hvordan tingene fungerer. Så jeg har det sådan lidt, altså med den viden, jeg har, den mission, jeg har, så er spørgsmålet, om ikke vi skal være sundhedsambassadører sammen. Så hvis du allerede arbejder med sundhed, altså klinisk, med andre ikke, men så kunne det jo være, at det var, jeg vil i hvert fald synes, det var en kæmpe stor ære og hæder og fornøjelse at få lov til at arbejde med dig, sammen med dig, altså sundhedsambassadør, med at få dig med på klinisk mesterlære. Så klinisk mesterlære forløbet. Altså hvis du kan genkende dig selv her, du allerede hjælper mennesker med at blive sunde og rask igen, med at få blive sunde og blive endnu sundere, og du gør det med ændringer af og optimering af kost og ernæring og motion og bevægelse og søvn og afstressning og livsstilsændringer og sådan noget. Og du både arbejder med deres generelle sundhed, får du nok grøntsager, bær, frugter, får du nok protein, får du nok sundt fedt, men også arbejder med eller bliver i gang med at arbejde med det her individuelt specifikke for dem, altså ned og sige, prøv at høre, vi skal også ned og kigge på sådan noget som jern, vi skal måske begynde at forstå noget mere biologien bagved og biokemien bagved, så vi kan hjælpe dig videre. Ikke? Altså på den første klient, som der egentlig gjorde alt det, man normalt skulle gøre, hvis der var træthed. Det du lærer på klinisk mesterlære, det er simpelthen, hvordan du bruger kost og ernæring og søvnoptimering og optimering af bevægelse, motion og afstressning og livsstilsændringer til at øge sundheden hos dem, du hjælper. Uanset om udgangspunktet er sygdom eller folk er allerede sunde. Og så deler jeg min viden og mine bedste redskaber fra mine 25 års arbejde med sundhed, med de her 10.000 vis af 1-1 konsultationer med foredrag, workshops, gruppeforløb, bøger og forskningsprojekter. Og du bliver simpelthen klædt på til at begynde at praktisere og bruge functional medicine. Og så får du også adgang til de andre mesterlærlingenes viden, så de andre, der er med på forløbet. Det er jo også folk, der er vidende, det er folk, der går op i sundhed, der har deres Forsvar og så videre. Det var så smukt for mig at se på alle de hold, der ved, det er, hvordan folk også begyndte at dele altså information på kryds og tværs blandt hinanden og lære hinanden ud over al den information, som jeg har sendt videre. Ikke? Og hvad får du ud af det? Du kommer til at blive en endnu dygtigere behandler. Og du kommer til at forstå, i højere grad forstå de her bagvedliggende mekanismer og faktorer, der er bagved diagnoserne, så biokemien, fysiologien, det hormonelle immunologien, som der er årsagen til, eller der påvirker diagnosesymptomerne. Og det siger, du bliver også endnu dygtigere til at hjælpe med at diagnostisere dine patienter og klienter, eller pinpointe, hvad der ligger bagved diagnosen. Så det vil sige, at din kostbehandlings- og ernæringsbehandlingspalette for dine patienter og klienter, den bliver også udvidet og større og bedre. Og du kommer endnu bliver endnu dygtig til at bruge næringsstoffer, vitaminer, mineraler, probiotika osv., fordi du forstår meget mere af det. Og du bliver også bedre klædt på til at begynde at forstå og hjælpe komplekse patienter, eller folk, der har flere diagnoser og sygdomme. Og som sagt, så får du altså også viden fra alle de andre deltagere på holdet. Og både, der er allerede nogle tilmeldinger nu til det her hold, men også på de andre hold, det har altså været folk, der er ret kapable og dygtige og passionerede omkring sundhed og at hjælpe mennesker med sundhed og med at håndtere sygdom. Så hvem er det, der tager klinisk mesterlære? Altså, der er nogle af dem, der er med her, det er folk, der har ernæringsterapeuter, det er folk, der har en master i sundhed, ernæring, idrætsfysiologi, folk, der har taget hormonterapeutuddannelsen, nogle folk, der har taget min sundhedsrådgiveruddannelse, der har været biologer, læger, kiropraktorer, osteopater, sygeplejersker, akupunktører med, også et par kostvejledere, og faktisk også været en enkelt personlig træner, der også har taget en hel masse efteruddannelse i udlandet omkring biologi og krop og kost osv. Og forudsætningen er selvfølgelig, at du allerede har en del erfaring i at arbejde med mennesker, der har sundhed en til en. Ikke? Og så gerne vil vide noget mere. Ikke? Så, og at du har en okay forståelse for fysiologi, ernæring og sådan noget. Og hvis vi begynder at tale om ord som krebscyklus, lipider, peptidhormoner, så er det noget, du har hørt om og kender til nogle af dem. Og i hvert fald ikke noget, der skræmmer dig fra vid og sans. Altså også de der cases, lige vist, hvor vi begyndte at dykke ned i biokemien, og da vi kiggede på functional medicine, skemaet, at du så tænker, okay, jeg har hørt noget af det her, forventer ikke, man kan vide alt, som jeg ved, heller ikke efter de 12 måneder, ikke? Men altså, og også man ikke siger, åh, jeg er bange, eller så slet ikke gå ned på det niveau, for det er jo her, vi skal ned, eller der, vi skal op, måske i stedet for at tale det ned, så tale det op. Og hvis du er villig til at udforske, udvide og forbedre, og for, også for kærligt udfordre din forståelse af, hvordan du resonerer, hvordan du tænker og evaluerer klinisk, og du er med på at arbejde endnu mere patientcentreret med alt, hvad det indebærer med at være nysgerrig, åben, men ikke nogen dogmatisme, ikke dum fanatisme. Så noget af det, vi også gør på klinisk mesterlag, det er, at nogle af de der sådan nærmest sekteriske ting, der er, dem afliver vi. Altså, fordi der er sådan nogle gange noget meget sort-hvidt, du ved. Alle skal bare være keto, du skal bare være vegansk og sådan noget. Fuck no. Ja, der kom 17-årige meget lige med. Men der er jo nogen, der har behov for at gøre nogle af de her ting og gå til de her ekstremer, eller gøre det her meget specifikke. Så er det sgu da fedt at have en god forståelse for, hvem er det? Hvordan finder man frem til dem? Og spotter dem, så de gør det her, som der er noget mere drastisk, men får noget ud af det, i stedet for at de bare gør en kæmpe indsats og får ding-dong dynamolygt ud af det, eller endda at det backfire direkte i fjeset på dem. Så undervisningsforskningen er, formen er, at der er 12 moduler, ikke? Så du får nogle læselektier inden, så du vil faktisk få relevante passager og kapitler fra mine bøger, fra syg til rask, fra usund til sund og for sund, til personlig toppræstation, og også udvalgte programmer og indhold fra mit digitale sundhedsuniversum, AU Universe, og altså også som forberedelse til hvert modul, nogle af de online foredrag, jeg holdt på sådan 2 timer, om det emne, der er i det modul. Og så er der udvalgte cases. Og så kommer der i starten af hvert modul til starten måned et online introforedrag på 2 timer, klokken 7-9 eller 8-10 på en hverdagsaften. Og så er der en hel undervisningsdag, det er en gang om måneden, som der er klokken 10-17, fysisk København, på en lørdag og søndag, hvor du også kan være med via online stream. Og så kommer der også en spørgetime på en time på en hverdagsaften for hvert modul. Så i løbet af en måned, så er det ligesom den samme proces, der kører. Og alt bliver selvfølgelig optaget, så det kan genses og genhøres. Og så får du 2 personlige konsultationer med mig. Så du selv kan opleve at blive udsat for functional medicine, og få kigget i kringelkrogene osv. Og hvis det er okay med dig, så vil vi gerne optage dem, så alle andre kan lære på holdet. Hvis man ikke siger det for personligt, så gør vi selvfølgelig ikke det, men ellers så optager vi dem. Og så er der også en personlig sparringssession med mig omkring eksamensopgaven, så den, man skal jo lave en eksamensopgave. Og så har jeg sådan, alle, der er på uddannelsesforløb hos mig, de kan få lov til at sidde med til nogle af mine konsultationer i København. Så hver gang folk booker en tid hos mig, så spørger jeg dem altid, altså i bookingen helt, der skal de krydse af, må der sidde en elev, praktikant, studerende med eller ej. Og dem, der så siger ja, så kan der sidde nogen, men det skal selvfølgelig så være, at det er, passer med, at det er tidspunkter, altså der passer i forhold til, hvornår jeg har klienter, der sagt ja, til at man kunne få lov til at sidde med. Og så skal man lave en eksamensopgave. Så det her kører egentlig over 13 måneder, så der er 12 måneder med undervisning. Vi skal nok se på modulerne og indholdet, ikke? Og så kommer der en eksamensopgave. Og eksamensopgaven, der skal du lave en eller anden opgave, der er klinisk relevant i forhold til arbejde, for det, der er pisse vigtigt, er, at du tager den viden, du får på klinisk mesterlære, omsætter den til praksis, som du bruger i din hverdag, i dit virke. Så for eksempel, så kunne det være, at du, altså det er bare nogle af de ting, der har, så nogle af de ting, vi har set, folk, der har taget min sundhedsrådgiveruddannelse, der har taget klinisk mesterlære, så det er simpelthen lavet sådan deres eksamensopgave, sådan en helt protokol, altså sådan en helt system eller program, hvordan man gør, hvordan du for eksempel screener og behandler klienter med fordøjelsesproblemer, eller autoimmunsygdomme, eller kvindelige hormonelle problemer. Hvis det allerede er en gruppe af klienter, du allerede har, og gerne vil i gang med at hjælpe, så vil du sige, at den viden, du får på de her 12 måneder, lad mig stykke det sammen til en opdateret altså behandlingsplan, eller behandlingsproces, behandlingsprogram. Der har også været en personlig træner, som der havde lavet en protokol til, at sundhedsscreene patienterne bedre ud over trænings, eller også altså et program til, hvad kunne de gøre for at hjælpe deres patienter med type 2-diabetes og prædiabetes. Og så har vi også haft altså nogle af dem, der var med, som der er sådan meget manuelt arbejdende, som der så var en, der simpelthen har lavet som eksamensopgave, sådan en helt protokol om, hvordan du optimerer behandlingen af smerter og inflammation i bevægeapparatet. Og så ender det i en præsentation, som laver både noget skriftligt, altså en opgave, man sender ind til mig, og så ender det med, at man på eksamensweekenden også præsenterer altså alt det her materiale og sin protokol, sådan en 50 minutter. Fordi det, der er også mit mål, er jo, al den viden, der er min viden, men også de andres viden, det skal jo deles, det skal ud, det skal være i live, det skal virkelig ud og være relevant. Så det er ikke bare dig, der bliver dygtig og klinisk, men at alle eleverne, så der sker også det, at man får faktisk adgang til et bibliotek med eksamensopgaverne fra alle andre forholdet, også tidligere hold, så man kan også gå ind og se, hvad det er, andre har lært og lærer af det. For det er virkelig mit mål. Det er ikke bare viden for videns skyld. Det er viden, der skal ud i action, der skal bruges. Gøre noget og gøre en forskel. Så tidsplanen er, at her maj, juni, der starter med første modul. Det er omkring sundhed fra makroskopisk niveau til cellulært niveau. Så i juni og lidt ind i juli, der kører vi omkring gener, epigenetik og metylering. August, så der er sommerferie i juli, så er det mitokondrie, energiproduktion og oxidativt stress. September, blodsukker, insulin og det, der kommer efter det. Oktober, stofskifte og forbrænding. November, hjerte-kar-kredsløbssygdom. December, fordøjelsen og tarmmikrogrupperne. Januar, forsvar, altså immunforsvar og inflammation. Februar, hjernekemi. Marts, stress og stressens biologi og fysiologi. April, kønshormoner. Og så i maj, så kører vi med afgiftning eller detox, som det, jeg kalder for biotransformation. Og så juni er der eksamen. Men det er jo faktisk det er hele det der functional medicine træ, vi så på alle de bagvedliggende mekanismer. Så vi simpelthen måned for måned dykke ned i at begynde at forstå de vigtige ting af den vigtige biologi og fysiologi og koble det op i forhold til diagnoser, symptomer, kost og livsstil og adfærd. Og så er der så også nogle altså cases med til hvert modul. Der kommer også til at være nogen, jeg fletter ind live i undervisningen, ligesom jeg gjorde her, men der er nogle cases også for at illustrere nogle af de her ting. Altså apropos flyvegigt, på grund af underindtag af grøntsager, der er også en case, altså med en, der manglede jern, ikke casen her, jeg viste ikke. Og modul 2, der fortæller jeg faktisk om mine egne gener og gener, for en af grunden til, at jeg fik alle de her sygdomme, autoimmunsygdomme, det er på grund af min genetik. Og også en case med en patient, hvor at, det var genen, der viste os, hvad vi skulle gøre, for at hun kunne holde vægten. Og så hvordan, at der var forskellige folk i samme familie, der reagerede vidt forskelligt på skummel skimmel, fordi de genetisk var forskellige, hvordan de afgiftede. Modul 3, hvor vi ser på en, der havde long covid, hvor det var energiproduktionen, der var gået helt i stykker, og så en patient, man troede havde kronisk træthedssyndrom, det var faktisk for lidt B12. Og så også et par af mine cases, klinikken folk med kronisk træthedssyndrom som, og kroniske træthedstilstande, hvor hvis vi mikrotrænede dem, så kom de frem. Og så også her kring hvordan type 2 diabetes, der var forklarlig, den var rent genetisk, men da vi forstod genetikken og biologien bag, vi kunne behandle det med motion og bevægelse. Eller en case med natteangst, der faktisk var ustabil blodsukker. Så der er sådan nogle cases, der ligger, altså hvor jeg fortæller, ligger som separat materiale, fortæller og præsenterer casen, og så man ligesom bliver som en lektie, hvad vil du gøre her, hvordan tror du, hvordan forstår du den? Og så når man hen i slutningen af modulet, så vender man tilbage til den og siger, ah, nu forstår jeg en hel masse mere, og så fortæller jeg også, hvad det var, jeg så og gjorde. Så man lige præcis selv den viden, I får, den hele tiden bliver kanaliseret over noget praksis, eller bliver hængt op på helt reelt, hvad der foregår i den kliniske verden. Så. Og hvad siger deltagerne? Altså det er for eksempel Lena. Hun har først taget min sundhedsrådgiveruddannelse, og så tog hun det første hold på niveau 1, nu er hun faktisk også med på niveau 2. Hun siger, at nu er hun simpelthen endnu bedre til at finde prikkerne i puslespillet, både for sig selv, men også med at kunne hjælpe andre. Og kunne hjælpe hendes børn, men faktisk også meget længere. Så noget af det, hun har fået klinisk mesterlærer, er, at hun nu lige pludselig, altså hun har haft masser af folk i sådan noget livsstil og sundhedsrådgivning, men hun har begyndt at arbejde rigtig meget med par med infertilitet, både kvinderne og mændene, for der er en masse ting, hvis man graver ned bag ved kulisserne, man kan gøre. Så det var også hendes eksamensopgave. Det var sådan, det er sådan en helt fertilitetsprotokol for par. Hvad skal man tjekke? Hvad kan de gøre? Hvad skal de helt sikkert gøre? Hvad skal de lade være med? Og hvad kan være nogle unikke faktorer? Og hun kommer egentlig fra bevægelsespædagog. Så tog hun sundhedsrådgiveruddannelse, fik styr på kramsfaktorerne. Det viser i bunden af funktionen med det centrale. Og så med klinisk mester, hun siger, nu er det en helt reel uddannelse, hvad hun kan gøre. Og ja, jeg har en krøllet hjerne, som jeg også oplever her, men jeg har også styr på biokemien. Og som hun også siger, at nu har hun meget mere ro på, fordi hun forstår meget mere. Så hun kan i hvert fald anbefale klinisk mesterlærer, hvis man vil være klogere på sundhed og være en dygtigere behandler. Torben, han har en baggrund inden for biologi og arbejder også rigtig meget med spændfeltet mellem biologi og stress og immunfunktion. Som siger, spændende. Det passer godt, for det er dybdegående, og man kommer virkelig til at forstå kroppens funktion og sammenhænge. Og som behandler er det rigtig vigtigt at forstå kroppen. Og der tager man simpelthen hvert enkelt system og kropsfunktion, piller i stykker, og samler det igen, så man forstår det hele meget bedre. Jeg tror ikke, jeg kan sige det meget bedre, end Torben siger det. Og det bliver spændende og medrivende, og man kan mærke, at jeg elsker at videreformidle den her viden. Det håber jeg også, I kan mærke her. Og der har gjort en forskel. Og noget af det, som han faktisk har gjort, det er så, fordi han også altså, lavede en protokol om, hvordan man kunne bruge mælkesyrebakterier til at optimere den behandling, han egentlig har med i spændfeltet mellem stress og traumer og immunfunktion i forhold til allergier, men også i forhold til autoimmunsygdomme og kronisk inflammation. Så, hvis du tænker, at det her er simpelthen spændende, så synes jeg, at vi skal have en afklaringssamtale. Så du kan skrive på helloatumau.com, eller du kan ringe til mit team, så finder vi et tidspunkt. Og hvad koster det? Det er jo ikke helt billigt. Så det er et år, så det koster 60.000 x moms. Men hvis du betaler en rate, så får du 15% rabat. Og hvis du betaler i to rater, så får du også noget rabat, altså så det bliver billigere. Og man kan også betale i tre rater, så er det fuld pris, men så er det fordelt ud over. Du kan faktisk også finde ud af at få lov til at betale i 12 rater. Og hvis det er prisen per måned, så har jeg faktisk også nogen sagt, at du kan simpelthen få lov til at betale i 20 rater, så det der også betaler. Altså længere tid end forløbet kører, så regner selvfølgelig med, at man betaler selv, når man er færdig. Ikke? Så det gør en økonomisk forskel. Altså, der er noget altså der med likviditeten og sådan noget, så vi skal finde ud af, så bare giv lyd, så ser vi på, hvordan vi får det strikket sammen, så det hænger sammen og fungerer. Ikke? Og man kan faktisk også finansiere det via Lendo. Og hvis I er flere, der kommer fra samme klinik, så har jeg sagt, altså for eksempel var der på hold 2, der var to, der kom fra den samme klinik, så sagt, okay, så vil jeg også godt give lidt grupperabat, hvis I kommer to eller flere sammen. Ikke? Så hvis det her, du tænker, det er sat med noget for mig, så book tid til en afklaringssamtale ved at skrive på helloatumau.com, ikke hallo, men hello, og ikke .dk, eller ring på 53 53 61 21. Hent ansøgningsskemaet, udfyld det og send det. Ikke? Og I skal nok få, bare roligt, der kommer mail ud i morgen. Alle jer, der er med på livestream, der kommer en mail ud i morgen, hvor at optagelse og præsentationen er her, ikke? Og så ligger ansøgningsskemaet. Og hvis du ser det som replay, der er også en del, der ikke er med lige nu her klokken 25 minutter over 9, her torsdag aften, så når du ser det som replay, så ligger ansøgningsskemaet og linket til det osv., det ligger i den mail, hvor du har fået adgang til replayet, du er ved at se. Og hvis der er nogle spørgsmål, det her, og tænker mig, det her er det rigtige for mig, er det sundhedsrådgivet, altså, er det en anden måde, jeg kan hjælpe dig på, så skriv eller ring. Og hvad med bagefter? Jamen, jeg har også et niveau 2, så der er faktisk et niveau 2. Der er et nyt hold, der starter hver andet tredje år. Så sidste år, der startede det første hold på niveau 2, som der så var folk fra hold 1 til 3, som der var med. Ikke? Og så er hold 4 i gang, og de bliver så færdige her nu inden sommerferien. Og så er der hold 5, som jeg håber, du I skal med på, ikke? Som der så bliver færdig til sommeren næste år. Så på et eller andet tidspunkt, enten i efteråret, næste år, eller også altså til, når vi kommer hen i 27, så kommer der endnu et hold på niveau 2. Og det andet er, at jeg har sådan en løbende årlig efteruddannelse, hvor alle, der har taget min sundhedsrådgiveuddannelse eller klinisk mesterlærer alumne, så der er sådan en løbende efteruddannelse, hvor man også kan komme sig på, hvor der er en undervisningsdag hver anden måned og en spørgetime hver måned omkring noget med krop og biologi og klinisk praksis. Så det var et deep dive ind i functional medicine og i biologien og klinisk mesterlære. Spørgsmålet, er der nogen af jer, der er med lige nu på livestream, som der har spørgsmål? Lad os se, hvad kommer der her. Okay, så der var et spørgsmål. Hvad nu, hvis der er en af dagene, jeg ikke kan? Også det præcise schema, det bliver også sendt ud med følgemailen, der kommer så de præcise dage og tidspunkter for introforedrag og undervisningsdagen osv. for hvert modul. Hvis der er en enkelt gang, du ikke kan, det er okay, så skal du bare sørge for at se optagelsen. Det er derfor, alt bliver optaget. Ikke? Ja, og hvad er det mere spørgsmål? Er der folk, der dumper til eksamen? Der er ikke nogen, der ikke er bestået til eksamen endnu, eller der ikke er bestået til eksamen endnu. Men det, der også sker, at allerede et stykke tid inden, så begynder vi at have en god snak om, hvad er det for en eksamensopgave, du skal lave? Og det er klart, at der er nogen, der lavede noget magtværk eller juks, så vil jeg jo ikke lade folk bestå, men fordi at du tager den viden, du har og får på et klinisk mesterlærer og tilretter den til din kliniske praksis og begynder at bruge den og anvende den, og folk der er med allerede er på et vist niveau, det er også derfor, der er ansøgningsskema og optagelsessamtale, så er alle altså bestået eksamen på niveau 1, i hvert fald indtil videre, det satser vi på, at alle dem forhold 4, der skal til eksamen her til juni, de selvfølgelig også gør. Er det mere som spørgsmål her? Lærer man noget om laboratorietests? Ja, det på den måde, at vi kommer, når vi taler om biologien og biokemien, så kommer vi også til at tale om forskellige markører, man kan måle. Både ting, man kan måle i offentlig regi, altså viste lidt her med jern og D-vitamin osv. Men selvfølgelig også nogle gange, når vi begynder nogle af modulerne om hormoner og tarmsystemet, så begynder vi også at tale om, hvad er det for nogle markører, sådan noget som butyrat, beta-glucuron i dag, som man kan måle, og ser på nogle af de tests, som man kan bruge, altså der man kan få i privat regi gennem Nordic Labs og andre steder, til at teste. Så dem kommer vi også til at se nærmere på, så du også kommer til at lære noget mere om laboratorietest. Men i højere grad, det der er vigtigt, er, at vi kigger på biologien og biokemien, så du forstår det, og at du så også forstår de her biologiske markører, så du så når du kan se på test og begynde at sige, hvad kan jeg læse ud af dem, hvad kan jeg forstå, hvordan kan jeg tolke dem? Og tolke dem i kontekst i forhold til personen eller klienten. Right. Så tror jeg, det var vist alle spørgsmålene, der var her fra jer, der var med på livestreamen. Så jeg vil sige tak for nu og tak for i aften. Fedt at få lov til lige at nørde lidt igennem også de to cases, ikke? Altså at give et nørdgas. Så også, altså, vil det være mig sådan en total glæde og ære og hæder og fornøjelse at have jer med på forløbet. Altså, ikke at, ikke, det, altså det vil være så fantastisk. at høre, ikke? Og sådan med økonomien, jeg er godt klar, at det ikke er helt billigt, men vi, altså, hvis det er noget, man skal i rater, i flere rater og sådan noget, det kan vi også se på. Og så, hvis man har økonomien til at betale i et hug, så er der også som sagt noget rabat. Skal lige skrive besvare en personlig besked her fra ikke andre, men her er en af dem, det er der med her. Sådan der. Right. Så tænker jeg, så har vi også været igennem alle spørgsmålene. Så tak for i aften, og jeg håber, at nogen af jer skal med på klinisk mesterlære, så jeg kan få lov til at lære fra mig og give noget af den her viden og forståelse videre, så I kan få glæde af det og blive endnu dygtigere i jeres kliniske virke og praksis. Over and out, man skal også have sin nattesøvn.